Labrīt! Šodien Ventspils Novada domas ārkārtas sēde. Tātad sēdē piedalās 100% visi deputāti. Darba kārtībā mums ir 7 jautājumi. Tātad es varbūt nelasīšu visus 7 un es gribētu aicināt, ja nav nekādu iebildumu un komentāru, tad es aicinātu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Pirmais mūsu darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu projektu Ventspils Novada pašvaldības 2017. Gada budžets apstiprināšana, tātad ziņos finanšu nodaļas ar cenzurizēto grāmatvedību vadītāju Ingrīdu Garos, bet es varbūt tādu nelielu ievadu iesākšu. Tātad jāsaka, ka mēs finanšu komiteja budžetu projektu sākam izskatīt 13. Decembrī. Finanšu nodaļa, protams, darbu uzsāka vismaz 2 mēnešus vēl ātrāk, oktobrī droši vien, un kopumā šajā gadā mēs, jāsaka, pavadījām pie budžeta tādas 7 pilnas darbdienas. Mums faktiski jāsaka, ka gāja diezgan tā raiti, jo, kā jau es domāju, faktiski ar katru gadu mūs tas budžeta sagatavošanas kopējais fonds uzlabojās, un arī droši vien mēs paliekam arvien profesionālāk, jo katru gadu skatoties šos budžetus, es domāju, ka mēs daudz ko esam tāpat iemācījušies un daudz labāk visu saprotam, kā vajadzētu. Jāsaka, par kopumā tātad mūsu ieņēmumi šajā gadā lielākie, kā jau tas ir, tātad ir iedzīvot ienākumu nodoklis, kas ir 6.129.599.000, tad lielu mēs diezgan summu dabūjām arī no valsts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2.055.636. Un trešā mūsu noteikti lielākā ieņēmuma daļa ir nekustamais īpašuma nodoklis, kas kopumā ir parādību iepriekšējo gadu atmaksas kopā ir 1.121.600. Un līdz ar to mūsu kopējie budžeta ieņēmumi ar tegan meddotāciju klāt ir 13.584.298, bet tur ir arī meddotācijas klāt, jāsaka. Izdevuma daļā mēs, protams, esam paredzējuši daudz lielāku, jo mēs esam ielikuši arī gan Eiropas Savienības finansētos projektu kredītu ņemšanu valsts kasē, gan arī to darbu sarakstu, ko mēs esam domājuši izdarīt pamatā izglītības iestādes par ņemot aizņēmumu valsts kasē, tad kopumā tie ir 8.550.000 eiro. Valsts kasē mums kredītos ir jādod 872.298 eiro. Pieaugums, protams, ir pret iepriekšējo gadu par nepilniem 100 000, bet katrā gadījumā mēs to visu spējam arī atdot. Pārējais ir kā pa pozīcijām, ir salikts. Es domāju, ka tur smalki es varbūt nestāstīšu, katrs ir iepazinies ar to, un finanšu komitejas deputāti noteikti zina ļoti paskaidrot, jebkuram arī citam. Un sagatavots ir projekts par saistošiem. Tas ir, ir sagatavots tātad šis ten projekts par Ventspils Novada pašvaldības budžeta 2017 saistošo noteikumu projekts un lēmums, un tad varbūt es Ingrīdai došu vēl vārdu, tādam par šo lēmumu un par saistošo noteikumu projektu, lūdzu.
Pēc finanšu komitejās izskatītiem budžeta ir sagatavoti saistošie noteikumi par Ventspils Novada pašvaldības konsolidēto budžetu 2017. Gadā. Konsolidācijā ir iekļautas 4 iestāžu budžeti – Ventspils Novada pašvaldības, sociālā dienesta, stikla internāta pamatskolas un bērnam stikla budžeti. Konsolidācijas budžets sastāv no 3 budžetiem – tas ir Novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu dāvinājumu budžeta. Ventspils Novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2017. Gadam ir kopēja ieņēmumi apstiprinām 13,584,298 eiro, kārtējā gada izdevuma 22,652,396 eiro un naudas līdzekļu aplikums uz gada sākumu 1,414,991 eiro. Tāpat jāapstiprina ir arī pašvaldības speciālais budžets 2017. gadam, kur kopējie ieņēmumi veido 600,613 eiro, izdevumi 957,407 eiro un naudas līdzekļu atlikums uz gadu sākumu ir 378,939 eiro. Un ziedojumu dāvinājumu budžets, tur ir plānotie ieņēmumi nav, ir izdevumu daļa, kas ir 3883 eiro, kas ir arī konta atlikums uz gada sākuma. Vēl saistošajos noteikumos ir paredzēt Ventspils novada pašvaldības pamestu budžetā sekojošu dotācijas pašvaldības SIA Ugāles nami viņiem deleģēto funkciju izpildīšanai. Un konkrēti tas ir ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Ugāles pagastā, siltumapgādes sistēmas sakārtošanai Užavas pagastā un zaudējumu sekšanai ūdens un kanalizācijas tarifu neatbilstības dēļ Ugāles pagastā. Tad ir jāapstiprina arī Ventspils novada pašvaldības plānotos aizņēmums 2017. gadam, kas kopumā ir 8,550,500 eiro, un arī Ventspils novada pašvaldības galvojumu 2017. gadam, kas 2017. gadā nav plānoti. Tad ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteikts Finanšu komitejas tiesības, kas ir pēc budžeta apstiprināšanas domē, tiek apstiprināti Finanšu komitejai tiesības apstiprināt visu iestāžu un struktūru vienību budžetus 2017. gadam, kā arī lemt papildus finansējumu piešķiršanu no rezerves fonda par summām, kas ir lielākas par 1420 eiro. Līdz šai summai šo papildus budžetus neatliekamiem gadījumiem var piešķirt ar domas priekšsēdētāju rīkojumu. Un finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību ir dotas tiesības pārskaitīt valsts kasē, ņemto aizņēmumu pamatsummas, apkalpošanas maksas un procentu maksājumu 2017. gadā. Tas būtu saistošo noteikumu saturs.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, es domāju, ka visi ir ar budžetu iepazinušies, un tad mēs arī varam balsot par 2017. gada budžetu saistošo noteikumu apstiprināšanu. Kurš par? Paldies! Pret? Atturās? Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā ziņo personāla daļas vadītāji Ilona Stradiņam. Lūdzam!
Tā, izskatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā ar vienu pielikumu. Un izsūtītajā lēmuma projektā jūs esat jau noteikti iepazinušies ar plānotajiem grozījumiem, papildinājumiem. Tie ir izvietoti tā, kā var redzēt, teiksim, šobrīd spēkā esošo redakciju un plānoto jauno redakciju. Grozījumi un papildinājumi skar 5 darba samaksas nolikuma punktus. Un nolikums papildināts ar 2 jauniem punktiem. Tāpat nolikuma pārējais noteikumi tiek saglabāti iepriekšējo gadu ierobežojumu saistībā ar izdevumiem. Tad arī 17. gadā pašvaldības darbiniekiem neizmaksā piemaksu par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu un neizmaksā atvaļinājumu pabalstu.
Labi, paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par pieteikumu, par saistību piespiedu izpildīšanu un iesniegšanu tiesā ziņo no mums jurists Alfreds Paulāns.
Labdien. Sagatavots ir lēmuma projekts par pieteikumu, par saistību piespiedu izpildīšanu un iesniegšanu tiesā pret 2 personām. Minētās personas ir pašvaldības dzīvokļu īrnieki, un tās nav pildījušas no līguma izrietošas saistības par maksājumu veikšanu, par dzīvi dzīvojamo telpu īri un saņemtajiem komunāliem maksājumiem. Ir veikti pasākumi parāda piedziņai ārpus tiesas kārtībā, taču vēlamies rezultāts nav sasniegts. Un ņemot vērā arī to, ka maksājumi nav veikti ilgstošā laika periodā un izveidojas summa, kas krietni pārsniec 3 mēnešu maksājumu kopsumu, ir pamatoties Latvijas likuma par dzīvojamo telpu īri 28.2. panta pirmās daļas pamata arī izbeigt noslēgtos līgumus par dzīvojamo telpu īri.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad, varbūt es pats noziņošu, tātad aizņēmums ir par valsts kasē kredītu ņemšanu Tārgales pamatskolas sporta laukuma 1. un 2. būvas kārtai. Aizņēmuma summa kopējā ir 410,566,41 €, tā skaitā PVN. Šajā summā ir gan būvuzraudzības, gan arī būvdarbu lēmumu, iepirkuma komisijas lēmumu par līgumu slēgšanu, ja. Tātad un aizņēmumu mēs tā kā uz 20 gadiem ņemam atmaksu ar nākošā gada 1. janvāru un kredīta padomē iesniegt līdz 17. gada 25. janvārim, lai mēs tiekam uz februāru kredīta padomes sēdi. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomošanu Piltnes vidusskolā, skolā neidrināšanas pakalpojumu sniegšanai ziņo nekustamību īpašu nodeļu vadīties Gats Landmans. Lūdzam.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Piltnes vidusskolas ēdnīcas telpu un iekārtu nomu ar skolā neidrinātāju. Kā zināms, tad Piltnes vidusskolas ēdnīcā notika pārbūve un telpa atjaunošana. Un viņi ir nodoti eksploatācijā decembra beigās, kā arī tika iegādāts jauns aprīkojums, virtuves aprīkojums un iekārtas. Remonta laikā ēdināšana notika vienojoties ar Sija Osko. Viņš piegādāja tātad skolniekiem ēdienu, pagatavojot to savās telpās, jā, sev piedarošā nekustamā īpašumā un vedot to ar autotransportu. Pēc remonta tad ēdināšana var atsākties un ir nepieciešams noslēgt nomas līgumu, par cik šajā periodā iepirkums nav vai konkurss par ēdinātājiem nav organizēts, tad ir liederīgi noslēgt līgumu ar esošo ēdinātāju. Un šis jautājums izskatīts arī Finanšu komitejā 5. janvārī. Nolēmts noteikt apnomas maksas tātad 2, un iekārtu nomas maksas kopā 2,15 € reķinot uz vienu telpas kvadrātmetru, kad kopā sastāv 223 €. Šie skaitļi ir bez PVN un tātad sagatavot telpu un iekārtu nomas līgumu, kā arī ēdinātājiem pienākums ir noslēgt komunālo pakalpojumu līgumu ar pagastu pārvaldi, pilsētas un pagastu pārvaldi, un atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Tātad līgums par skolā un ēdināšanas pakalpojumu.
Tā, visgad, jā?
Jā.
Tā. Labi, paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākušais darba kārtības jautājums par kustāmās mantas nodošanu bez atlīdzības lietošanā pašvaldes sabiedrībā ir ierobežot atbildīga Ugāles nami, tātad ziņos Andris Stepanovičs, domas jurists. Lūdzam.
Paldies. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotāju atbildību Ugāles nama, kā zināms, ir tikuši deleģēti izpildēji ar komunālo pakalpojumu, ūdens apgāde, kanalizācijas, siltumenerģijas piegāde, sniegšana iedzīvotājiem Ugāles pagasta teritorijām, saistītie pārvaldes uzdevumi. Lēmuma projekta satura norādi uz 2015. gadā noslēgtajiem par to veikšanu līgumiem, taiskaitā pārjaunojot vēl ar Ugāles pagasta padomu noslēgtiem līgumiem nodibinātās tiesiskās attiecības. Savukārt, saskaņā ar Ventspils no domas 2016. Gadā pieņemtajiem lēmumiem minētajai kapitāla sabiedrībai siltumenerģijas piegādes pakalpojumi jāorganizē arī papildus Užavas un Puzes pagastu administratīvajās teritorijās. Līdz ar to, palielinoties veicamo uzdevumu apjomām, vienlaicīgi ir pieaudzis arī šai darbībai nepieciešamo resursu pieprasījums to starpā transporta nodrošinājuma jomā. Tādēļ arī šim mērķim ierosināts nodot Ugāles nami bezatlīdzības lietošanā, lēmumā minēto vieglo pasažīru automašīnu, kas ir tiesiski pieļaujama rīcība atbilstoši atvasināts publisks personas darbību regulējušajiem normatīvajiem aktiem. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par deleģēšanas līgumu slēgšanu, ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Guni Treigūte, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līguma slēgšanu, līdz ar ko Sieva Ugāles namiem tiek deleģēts līguma par pašvaldībām 15. pānt 1. daļas 7. 9. punktā noteiktā tie pārvaldes uzdevumi un atbilstoši līguma par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. pānt 7. daļā noteiktajam, kas ir dzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, un dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Līdz ar to ir sagatavots arī deleģēšanas līgums, un lūdzu apstiprināt šo lēmu projektu kopā ar deleģēšanas līgumu.
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Paldies! Pret? Atturās? Nav. Līdz ar to novada domas ārkārtas sēdi. Slēdzam! Paldies!